Ύστερα, αγαπητοί μου, από την διακοπή δύο περίπου μηνών κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, επανερχόμεθα πάλι εις τα θέματά μας από την επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ευρισκόμεθα εις το τρίτον κεφάλαιο. Μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε, αδελφοί μου, ειδότες ότι μίζον κρίμα λυψόμεθα. Μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε ανάμεσά σας, αδελφοί μου, γνωρίζοντες ότι θα πάρουμε περισσότερα κατά δίκη. Έρχεται τώρα ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος να θίξει ένα καινούριο θέμα, γιατί όπως σας έχω πει ότι η επιστολή του αυτή είναι μικρές ενότητες επί διαφόρων θεμάτων που απασχολούν την Εκκλησία και έτσι στρέφεται προς τους χριστιανούς με τα θέματα αυτά για να τα διορθώσει, ώστε οι χριστιανοί της Εκκλησίας να είναι άνθρωποι σωστοί, τέλειοι. Θα μπορούσαμε άλλη μια φορά στην εποχή μας να το λέμε αυτό και να το λέμε ότι σήμερα έχουμε τόσες ατέλειες ως χριστιανοί, ώστε να εμφανιζόμεθα εις τα μάτια των πολλών ότι δεν είμεθα σωστοί χριστιανοί, και μας κατηγορούν και δικαιολογημένα, διότι δεν έχουμε αυτή την αρτιότητα την πνευματική, την ολοκλήρωση που χρειάζεται να έχει ένας πιστός χριστιανός και να καλύπτει η πνευματικότητά του όλους τους τομείς της ζωής του. Είναι αδιανόητο να μιλάμε για χριστιανό και το Πνεύμα του Θεού να μην καλύπτει όλες τις πτυχές της ζωής του. Να είναι επί παραδείγματι χριστιανός ίσως στο σπίτι του, αλλά όχι στη δουλειά του. Και να επικαλείται πολλές φορές την φύση της εργασίας του, λέγοντας ότι αυτό είναι το εμπόριο ή αυτή είναι η α ή β εργασία μου που δεν μπορεί να γίνει αλλιώτικα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ φοβερό. Δεν θα ξεχάσω έναν κάποτε αιρετικών, ευαγγελικών, πεντηκοστιανών που είχε έλθει στο μοναστήρι. Αυτός ήταν το επιστήμον και επειδή χρειάζεται για να γίνει υπάλληλος να ορκιστεί. Δεν ορκίζεται και δεν έγινε το υπάλληλος. Προτιμούσε δηλαδή να μην γίνει υπάλληλος για να μην ορκιστεί. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει στα ζεστά κάτι προσπαθεί να καλύψει όλους τους τομείς της ζωής του και είναι κρίμα να εμφανίζονται έτσι οι αιρετικοί και εμείς που έχουμε την αλήθεια να έχουμε μία πλαδαρότητα, μία επιπολαιότητα και να νομίζουμε ότι η ζωή μας, η ενιαία ζωή μας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή αυτό το κομματάκι μπορεί να έχει Πνεύμα Θεού, εκείνο το άλλο κομματάκι δεν πρέπει να έχει Πνεύμα Θεού, γιατί έτσι το νομίζουμε, γιατί έτσι μας συμφέρει. Γι' αυτό ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος πιάνει όλες αυτές, όλα αυτά τα σημεία τα οποία απασχολούν την Εκκλησία, τα μαζεύει όλα σε μια επιστολή και έρχεται να διδάξει τους χριστιανούς ώστε να παρουσιάζουν μια αρτιότητα, μια όσο το δυνατόν εν Χριστώ τελειότητα. Και τώρα πιάνει ένα πολύ σπουδαίο θέμα, το θέμα της γλώσσης. Το χωρίζει σε δύο μέρη. Από τη μία μεριά, από πλευράς διδασκαλίας, διότι στη διδασκαλία προφανώς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα, και από την άλλη μεριά στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι λοιπόν, η γλώσσα ως διδασκαλία και η γλώσσα ως όργανο της καθημερινής ζωής για να συνεννοούμεθα και να κινούμεθα κλπ. Και πρώτα τη γλώσσα ως όργανο της διδασκαλίας. Και λέγει: να μην γίνεστε, αδελφοί μου, πολύ διδάσκαλοι. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όταν γινόμαστε πολύ διδάσκαλοι θα έχουμε μεγαλύτερα ευθύνη και έτσι θα δώσουμε περισσότερο λόγο, θα δικαστούμε περισσότερο εν ημέρα κρίσεως από τον Χριστό. Εκ πρώτης όψεως, το χωρίον αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ο Άγιος Ιάκωβος εμποδίζει το να υπάρχουν διδάσκαλοι πολλοί. Ο Κύριος δεν είπε «Δεήθητε ούν του Κυρίου όπως εκβάλλει εργάτας εις τον αμπελώνα αυτού». ένα βασικό γνώρισμα των εργατών του αμπελόλος του Κυρίου είναι το κήρυγμα, είναι ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού είναι πάρα πολύ σπουδαίος. Συνεπώς, εκ πρώτης όψεως δίδεται η εντύπωση ότι ο Άγιος Ιάκωβος εμποδίζει του να υπάρχουν διδάσκαλοι μέσα στην Εκκλησία. Αλλά όπως θα δούμε και όπως ακολουθεί το δεύτερο μέρος των όσων γράφει για τη γλώσσα, δεν θέλει να πει αυτό, αλλά θέλει να πει το εξής, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινούνται από μίαν φιλοδοξία, από μίαν αλαζονία, να καταλάβουν, θα λέγαμε, μίαν έδραν διδασκαλική, έναν άμβονα, ή επιτέλους να δουν γύρω τους ένα κύκλο ανθρώπων που μπορούν σε αυτούς να ομιλούν και να μην κάνουν τίποτε άλλο, ενώ δεν έχουν το χάρισμα της διδασκαλίας, όπως θα δούμε στη συνέχεια, με τον τρόπο αυτόν να προσπαθούν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της αλήθειας ή να μην έχουν συνέπεια στη ζωή τους, και με τον τρόπο έτσι αυτόν να κατηγορείται το Ευαγγέλιο, και αντί να κάνουν καλό, να κάνουν κακό. Και πράγματι είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, γιατί ποτέ δεν έλειψαν οι λεγόμενοι εντός εισαγωγικών πολλοί διδάσκαλοι, που όλοι θα ήθελαν να είναι διδάσκαλοι, όχι μαθητές. Ο πατέρας μου έλεγε, πρώτα θα περάσεις από τη λάντζα και μετά θα γίνεις μάγειρος. Πρώτα θα γίνεις μούτσος και μετά θα γίνεις καπετάνιος. Πρώτα θα περάσεις λοιπόν από τα θρανία του ακροατού και του μαθητού, θα μαθητεύσεις με πολλά χρόνια, θα ακούσεις πολλά, θα μάθεις να είσαι ταπεινός, και μετά θα πάρεις την έδρα, εφόσον και καθόσον θα δούμε στη συνέχεια, του να διδάξεις και άλλους ανθρώπους. Έτσι καταλάβατε το πνεύμα του ολουχωρίου πριν το αναλύσουμε, ότι είναι τούτο, θέλει να εμποδίσει ο Άγιος Ιάκωβος εκείνους οι οποίοι από καινοδοξία, από αλαζονία, από επιπολαιότητα θέλουν να κηρύξουν ενώ δεν αξίζουν. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Αλλά θα δούμε και πιο κοντά το χωρίον αυτό, γιατί έχει πολλά πράγματα να μας πει. Όταν λέγει «μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε», θέλει να περισσώσει την αξία του Λόγου του Θεού. Όταν επί παραδείγματι λέμε «παιδί μου, ή στο αγόρι ή στο κορίτσι, πρόσεξε τη ζωή σου, πριν από το γάμο σου μην μπερδευτείς με την ανηθικότητα, μην δηλαδή ζητήσεις να έχεις προγαμιαίες σχέσεις». Και ξέρεις γιατί στο λέμε αυτό? Ακριβώς για να διασώσουμε την ομορφιά του γάμου. Διότι όταν ένα γόρι ή ένα κορίτσι στραπατσαριστούν στις ειδονές έξω από το γάμο, τότε μες στο γάμο θα είναι στραπατσαρισμένοι. Για να χαρεί λοιπόν κανείς πραγματικά σε όλες τις διαστάσεις του μυστηρίου το γάμο, με μια αληθινή και γνησία αγάπη θα πρέπει να μείνει μέχρι το γάμο μακριά από κάθε ανηθικότητα. Έτσι, ενώ μοιάζει εκ πρώτης όψεως οξύμορο ότι ακριβώς για να διασώσεις την ομορφιά και την ευτυχία του γάμου, σου λέω να μείνεις μακριά από όλες εκείνες τις λαθρές γεύσεις της αμαρτίας, ενώ οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν το έχουν το αντίθετο σαν επιχείρημα. Δοκιμάζω πριν από το γάμο για να ξέρω πώς θα ζήσω μέσα στο γάμο. Αλλά είναι παρατηρημένο ότι δοκιμάζοντας πριν από το γάμο χάνομαι το γάμο. Ενώ έτσι, μη δοκιμάζοντας τίποτα πριν από το γάμο, κατακτούμε το γάμο. Το ίδιο πράγμα και εδώ. Σας το είπα σαν παράδειγμα για το θέμα του γάμου, ότι όταν διασώζουμε το να γίνεται ο Λόγος του Θεού από ανθρώπους που μπορούν να πουν το Λόγο του Θεού, τότε διασώζομαι το κήρυγμα στο κύρος του και στο ύψος του. Διότι όταν αρχίσουν να λένε όλοι «άρες μάρες κουκουνάρες», και τι θα πουν οι άλλοι άνθρωποι? Θα πουν «αυτό είναι το κήρυγμα, αυτό είναι το Ευαγγέλιο». λέει ο Άγιος Ισίδρος ο Πιλουσιώτης, το κήρυγμα είναι υψηλών. Οι αλήθειες του Ευαγγελίου είναι υψηλές. Όταν όμως εσύ δεν ξέρεις να μιλήσεις, τότε έλεγα της αδυναμίας σου αποτείνεται προς πρεσβύτερον. Και το θεωρεί ένα από τα προσόντα του πρεσβυτέρου να μπορεί να ομιλεί. Τότε θα νομιστεί ότι το Ευαγγέλιο είναι ανίκανο να αντιμετωπίσει τα θέματα της ζωής. Βλέπεις, λέγει ο Άγιος Ισίδωρος, ότι η αδυναμία σου αυτή είναι επικίνδυνη δια το Ευαγγέλιο. Για να διασώσει λοιπόν ο Άγιος Ιάκωβος το υψηλόν του κηρύγματος, λέγει μη σπέβδετε πολύ να γίνεστε διδάσκαλοι, γιατί θα τα κάνετε όλα θάλασσα. Αλλά τούτο δείχνει ότι είναι ανάγκη το κήρυγμα να μείνει υψηλό. Όταν λέμε κήρυγμα υψηλό, τι σημαίνει? Σημαίνει καταρχάς ότι θα πρέπει να διατηρήσει τη γνησιότητά του. Να μην είναι ένα κήρυγμα το οποίο θα υπαγορεύεται και θα λέγεται σύμφωνα με τις επιθυμίες του ομιλούντος. Ξέρετε τι πειρασμός είναι αυτό? Έχετε προσέξει ότι πολλοί ομιλητές, τους οποίους αποδοκιμάζετε, το έχετε δει αυτό, που προσπαθούν να κηρύξουν στο κήρυγμα τους πράγματα στραβά, μόνο και μόνο διότι αυτοί ζουν στραβά και θα ήθελαν με τον τρόπο αυτό να δικαιολογήσουν τη στραβή του ζωή. Όταν θα σου πει ο άλλος, πάντα βλέπετε έχω πρόχειρη την νηστεία, δεν ξέρω γιατί, σου πει άλλος, ω καημένα τώρα κάθεσαι και προσέχεις την νηστεία, να είστε σίγουροι, αυτός δεν νηστεύει. Διότι αν νήστευε θα ήταν προσεκτικό στο σημείο αυτό. Άρα λοιπόν θα προσέφερε ένα σωστό κήρυγμα. Άλλο πράγμα να πει ότι εσύ θα φας διότι είσαι άρρωστος. Εδώ πάλι είναι θέμα σοφίας να οικονομήσει το σωστό. Ώστε έτσι το κήρυγμα πρέπει από πλευράς γνησιότητος να μένει υψηλά. Ακόμη και από πλευράς μορφής. Όταν λέμε μορφή, να μην προσφέρεται με ένα τρόπο που θα αρχίζουν να γελάνε οι άνθρωποι. Ξέρετε και αυτό δεν είναι σπάνιο. Δυστυχώς. Να αρχίζει να ομιλεί κάποιος και οι άλλοι να γελούν. Όχι να γελούν όπως γελούσαν στον Απόστολο Παύλο οι Αθηναίοι που τον κορόιδευαν και του είπανε ακουσόμεθα σου πάλι. Όχι τέτοια κοροϊδία, αλλά κοροϊδία του ότι ο ιερεύς αυτός ή ο ομιλητής αυτός ή λαϊκός ή κληρικός, ό,τι είναι, του ότι δεν καταλαβαίνει το σοβαρόν του κηρύγματος και φθάνει να το γελιοποιεί, ο ίδιος να το γελιοποιεί και να μην το καταλαβαίνει, και το ακροατήριό του μπορεί να γελάει. Και δεν εννοώ πάλι ίσως κάπου, σε κάποια στιγμή που θα γελάσει το ακροατήριο, σπάνιο αυτό, και πρέπει να είναι σπάνιο, που θα γελάσει για κάτι το οποίο θα πει ο ομιλητής, και αυτό που θα πει εξυπηρετεί, κάποτε το επιδιώκει να γελάσει το ακροατήριο, για να γελιοποιήσει μια κατάσταση αντιφρονούντων. Όπως επί παραδείγματι θα θέλει κανείς να γελιοποιήσει τη θεωρία του Δαρβίνου και την αναφέρει κατά τέτοιο τρόπο που το ακροατήριο να γελάσει. Αυτό το γέλιο του ακροατηρίου είναι μια επιβεβαίωση ότι γελιοποιείται η θεωρία του Δαρβίνου. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Ακόμα, υψηλόν κήρυγμα θα πει να παρουσιάσεις βαθαία θεολογικά μυστήρια. Υψηλόν κήρυγμα. Μου κάνει εντύπωση εκεί που λέγει στις παροιμίες ότι εκάλεσε η Σοφία, εκάλεσε τους πιστούς της να έρθουν να φάνε στο τραπέζι της και τους κάλεσε με τα υψηλού κηρύγματος. Βέβαια κατά λέξη υψηλόν κήρυγμα εκεί θα πει δυνατό κήρυγμα, δηλαδή φωνή δυνατή, να ανεβεί κανείς επάνω σε ένα υψηλό σημείο, σε ένα καμπαναριό, και από εκεί να αρχίσει να φωνάζει. Αυτό σε μια πρώτη όψη λέγεται υψηλόν κήρυγμα, δηλαδή δυνατό, δηλαδή δυνατό με την έννοια δυνατής φωνής. Αλλά το υψηλόν κήρυγμα και το δυνατό είναι και από πλευράς περιεχομένου, να είναι τόσο δυνατό που πραγματικά να συναρπάσει, να γοητεύσει, να ικανοποιήσει, να βοηθήσει το ακροατήριο και να μοιήσει το ακροατήριο στις αλήθειες του Ευαγγελίου. Είναι λοιπόν σπουδαίο πράγμα το κήρυγμα να ακούγεται. Και όπως σας εξήγησα προηγουμένως, ότι ο Κύριος είπε να δεόμεθα του Θεού, όπως εκβάλλει εργάτας ένα χαρακτηριστικό πρώτο και κύριο, τον οποίο είναι το κήρυγμα. Μάλιστα, στην αρχαία εκκλησία βρίσκομαι να υπάρχουν διδάσκαλοι, είτε μόνιμοι σε ένα τόπο, είτε περιοδεύοντες. Άνθρωποι οι οποίοι γύριζαν από τόπου εις τόπον και κήρυσαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ακόμη έχερον μεγάλη τιμής εκείνοι οι οποίοι εκήρυσαν το Ευαγγέλιο. Εννοείται φυσικά οι αληθείς κήρυκες, διότι φερειπίν το βιβλίο της διδαχής των Αποστόλων ομιλεί σαφώς για αυτό το πράγμα. Με τα πόσης τιμής πρέπει να προσέξετε και να περιποιηθείτε εκείνοι που σας μιλούν το Λόγο του Θεού. Αλλά, λέγει, θα εξετάζετε με το χάρισμα που σας έδωκε ο Θεός, εάν ο ομιλητής είναι γνήσιος ή όχι. Και αν δεν είναι γνήσιος άνθρωπος, δεν θα τον δεχθείτε. Και αν αντιληφθείτε ότι θα ήθελε να σας εκμεταλλευτεί, θα τον αποπέμψετε. Το λέγει σαφώς αυτό. Και μάλιστα λέει μία φοβερή λέξη. Φοβερή λέξη. Τους αποκαλεί, χαρακτηρισμών, τους αποκαλεί χριστεμπόρους. Αυτή λέγει είναι χριστέμποροι. Εμπορεύονται των Χριστών απλώς για να περάσουν καλά τη ζωή τους και τίποτα άλλο. Που στο βάθος ο χριστέμπορος δεν πιστεύει στον Χριστόν. Διότι όταν τον Χριστόν τον κάνει ύλη, τον κάνει είδος, τον κάνει εμπόρευμα, τον κάνει μέσον για να ζήσει αυτός καλά, τότε καταλαβαίνετε είναι περιττό να αναλύσω περισσότερο. Καταλαβαίνετε σε ποια κατάσταση μπορεί να βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος. Είναι φοβερόν, είναι φοβερόν. Και πόσο απέχει ο χριστέμπορος από εκείνο που είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι ανάγκη μη εστί, είναι ανάγκη σε μένα, λέγει, να ευαγγελίζομαι, και ουέ μη αλίμονό μου εάν δεν ευαγγελίζομαι. Δηλαδή το θεωρώ ανάγκη, χρέος, να πω το λόγο του Θεού. Και αλίμονό μου εάν δεν πω το λόγο του Θεού. Πόση απόσταση υπάρχει μεταξύ του Αποστόλου Παύλου που λέγει αυτά και ενός ομιλητού χριστεμπόρου. Πόση διαφορά. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, απελάμβανον μεν τιμής οι ομιλητέ, οι διδάσκαλοι, αλλά οι αληθινοί όμως διδάσκαλοι. Βέβαια έπρεπε να έχουν κάποια προσόντα οι ομιλητέ. Τα λέγω αυτά διότι σας είναι χρήσιμα. Πρώτον, γιατί κάποιοι από εσάς μπορεί να επιχειρήσετε, το επιχειρώ το βάζοντας εισαγωγικό, θα δείτε γιατί, να ομιλήσετε ή να ξέρετε ως ακροατέ ποιους θα ακούτε. Μάλιστα το δεύτερο, το να ξέρετε ως ακροατέ ποιους θα ακούτε, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Βέβαια υπάρχει η ρήση ότι άμα χριστιανός, άμα Απόστολος. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Όπως ο Φίλιππος βρίσκει τον Αθαναήλ, δεν του κάνει μαθήματα του Ναθαναήλ, αλλά τον παίρνει να ακούσει μαθήματα εις τον Χριστόν. Μπορείτε να γίνετε Απόστολοι, να πείτε έλα να ακούσεις λόγο Θεού, εγώ ακούω, ωφελούμαι, έλα και εσύ να ακούσεις. Αν εκείνος σας λέει απορίες που εσείς δεν τις ξέρετε, δεν θα επιχειρήσετε να πείτε πράγματα φανταστικά στο να απαντήσετε για να, από μια κυροδοξία ότι ξέρετε να απαντήσετε. Θα πείτε έλα να ρωτήσεις το αρμόδιο πρόσωπο, εκείνος θα σου πει. Νομίζω λοιπόν ότι διαφέρει του να είμαι πιστός και Απόστολος με το να θέλω να κάνω πάντα παντού τον δάσκαλον. Για να δούμε λοιπόν ποια γνωρίσματα πρέπει να έχει, ποια προσόντα πρέπει να έχει ένας που θα αρχίσει να ομιλεί. Καταρχάς πρέπει να έχει πίστη βαθιά. Θα ήταν αδιανόητο να κηρύσει και να μην πιστεύει. Να μην πιστεύει εκείνα τα οποία λέγει. Μερικοί μπορεί να λένε ο ομιλητής τα πιστεύει αυτά. Αλίμονο εάν δεν τα πιστεύει. Ότι μπορεί να φθάρει να μιλεί κανείς και να μην πιστεύει, σας το είπα προηγουμένως. Όπως είναι ο χριστέμπορος. Αλλά ένας ο οποίος διαθέτει φόβον Θεού, ο Θεός να φυλάξει, ο Θεός να φυλάξει. Να διδάσκει και να μην πιστεύει. Δεύτερον, πρέπει να έχει μία γνώση. Διότι αν δεν έχει γνώση, τι θα πει? Πρέπει δηλαδή να γνωρίζει το περιεχόμενο της πίστεως. Να μην το ξέρει το περιεχόμενο της πίστεως αποσπασματικά, αλλά να το ξέρει στο σύνολό του. Προσέξτε αυτό που λέγω, και εις τας λεπτομερίας. Ξέρετε, θα πει στο σύνολό του. Θα σας πω αυτό, χρειάζεται λίγο να σας το αναλύσω, γιατί σας είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο. Ο κήρυκας που δεν έχει γνώση συνόλου, εκείνο το διάγραμμα συνόλου θα λέγαμε στην τεχνική, δεν έχει διάγραμμα συνόλου της πίστεως, ο ίδιος αν δεν το έχει, είναι τον αδυνάτον αδύνατον να δώσει στους ακροατάς του να καταλάβουν το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Τον αδυνάτον αδυνάτον αδύνατον. Εξηγώ. Όταν λέμε για να έχω μία γνώση συνόλου, ένα διάγραμμα συνόλου, θα πει ποιο είναι το α και ποιο είναι το ω του χριστιανισμού. Ξέρετε ότι πάρα πολλοί κήρυκες μιλούν και δεν ξέρουν ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα του χριστιανισμού. Απόδειξης ότι αν το ξέραν θα το λέγανε στο λαό μας. Ο λαός μας το αγνοεί. Άμα πεις έναν σήμερα που ακούει χρόνια λόγω Θεού, δεν λέω για εκείνους οι οποίοι δεν ακούν λόγω Θεού, εκείνοι δικαιολογημένοι είναι εκτός γνώσεως, πάσης γνώσεως. Χρόνια ακούνε λόγω Θεού. Άμα του πεις πες μου άνθρωπε που ακούς εσύ χρόνια λόγω Θεού, ποιο είναι το διάγραμμα της πίστης, ποιο είναι το α και ποιο είναι το ω, γιατί είσαι χριστιανός, ποιος είναι ο σκοπός σου, πού αποβλέπεις, ποια η οδός και ποιον το τέρμα. Ακούστε τι είπα, ποια η οδός και ποιον το τέρμα. Δεν το ξέρουν. Και άμα δεν το ξέρει ο ομιλητής, δεν μπορεί να το μάθουν ποτέ και οι ακροατές, αφού δεν το ξέρει. Αλλά αν έχετε προσέξει, και ο λαός μας και οι ομιλητές δυστυχέστατα αποσπασματικά γνωρίζουμε την πίστη. Δηλαδή ένα κομματάκι εδώ, ένα κομματάκι εκεί, και τα λέμε αυτά αποσπασματικά. Αυτά πρέπει να είναι δεμένα σε ένα όλο. Αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα ισχύει και δια πάσαν γνώση. Κανείς δεν μπορεί να γίνει τεχνίτης, κανείς δεν μπορεί να γίνει επιστήμον, εάν δεν έχει την γνώση του όλου, της επιστήμης του, της τέχνης του, της δουλειάς του. Από πού ξεκινώ και πού φτάνω, και ποιος ο προορισμός και ποιος ο σκοπός. Καταλαβαίνετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό? Πάρα πολύ σπουδαίο είναι αυτό. Ακόμα πρέπει να υπάρχει ένα βίωμα. Όχι να λέγει κανείς μερικά πράγματα στον κόσμο, όλοι μας, και εγώ και εσείς και εσείς και εγώ, όλοι μας, και να μην ζούμε με συνέπεια εκείνο το οποίο λέμε. Διότι προσέξτε, αδυναμίες έχουμε όλοι. Θα μας το πει λίγο πιο κάτω ο Άγιος Ιάκωβος. Πάντες λέει πτέωμεν, πάντες πτέωμεν, εν γλώσσι και λοιπά. Ατέλειες έχουμε. Άλλο ατέλεια και άλλο ασυνέπεια. Είναι δυο διαφορετικά πράγματα. Έτσι, όταν υπάρχει μια ασυνέπεια ή στον ομιλητή ή στον ακροατή, τότε τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Θέλετε να το δείτε αυτό και στον ακροατή πώς είναι το πράγμα? Όταν, αγαπητοί μου, βγαίνετε έξω και σας λένε εσύ που κάνεις τους μεγάλους σταυρούς, σας το λένε? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει ή βρίσκει ο άνος ή θέλει να βρίσκει. Κάποτε το λένε και ψεύτικα, αλλά τις πιο πολλές φορές όμως δεν είναι ψεύτικο. Βρίσκουν μια ασυνέπεια ανάμεσα στον τρόπο που ζει ο χριστιανός μας με εκείνα που ακούει. Ναι, αυτό είναι. Εσείς που κάνετε μεγάλους σταυρούς. Και ακόμη να υπάρχει ευθύνη. Όταν κάποτε θα πει κανείς λόγω Θεού, θα πρέπει να έχει μια ευθύνη. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, αν είμαι δημοδιδάσκαλος, είμαι καθηγητής και θα ανεβώ στην έδρα να διδάξω τα παιδιά, μπορώ να αποστραβώ πράγματα? Έχω μια ευθύνη. Τα παιδιά θα δώσουν εξετάσεις. Αν μάθουν στραβά πράγματα, τι θα γράψουν μετά, αν δεν υποτεθεί ότι θα εξετάσουν τα γραπτά τους άλλοι άνθρωποι, άλλοι εκπαιδευτικοί? Δεν έχω λοιπόν εγώ μια ευθύνη να διδάξω σωστά πράγματα, ή ακόμη και να διδάξω. Μπορώ να περνάω τον καιρό μου μέσα στον χρόνο και να λέγω ό,τι θέλετε, παραμύθια να λέω στα παιδιά, να περνάει η ώρα, και να μην διδάξω. Δεν έχω ευθύνη. Όλα θέλουν για να σταθούν ευθύνη. Σαν μητέρες όταν μεγαλώνετε τα παιδιά σας, δεν έχετε ευθύνη. Σαν γονείς, σαν πατέρες, δεν έχετε ευθύνη. Πέστε μου σας παρακαλώ, όλα για να έρθουν εις πέρας χρειάζονται το αίσθημα της ευθύνης. Στο λόγο του Θεού δεν χρειάζεται το αίσθημα της ευθύνης. Εκεί, έτσι, άντε. Άντε, οι άλλοι τρώνε σανό. Καμία ευθύνη για το λόγο του Θεού. Και ακόμη κάτι άλλο. Ο λόγος του Θεού όταν προσφέρεται, το τελευταίο αυτό είναι, είναι και ένα χάρισμα του Θεού. Πολλές φορές θέλουμε ανύπαρκτα χαρίσματα να τα καλλιεργήσουμε, ενώ πρέπει να υπάρχει αυτό το χάρισμα του Θεού. Το χάρισμα του Θεού είναι η βάση, και με βάση αυτό καλεί ο Θεός και ο λαός. Ο άνθρωπος που μπορεί να έχει το χάρισμα αυτό δύναται να έχει απλώς μία πληροφορία. Κάποτε μπορεί να μην την έχει την πληροφορία αυτή, αλλά να τη βλέπει όμως, να το βλέπει το χάρισμα αυτό ο ίδιος ο λαός και να επιμένει για αυτό το πράγμα. Ο συνδυασμός λοιπόν μιας εσωτερικής πληροφορίας ότι υπάρχει το χάρισμα, η παρουσία του χαρίσματος του Θεού, η κλίση του Θεού και η κλίση του λαού, ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων πρέπει να αναδεικνύει έναν ομιλητή. Δηλαδή να είναι θεόκλητος, να είναι και δημόκλητος. Να τον καλεί και ο Θεός και ο λαός και να αισθάνεται ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Αλλιώτικα πράγματι είναι ένα βαρύ, πολύ βαρύ, μα πάρα πολύ βαρύ έργο. Εγώ προσωπικά σας το λέγω, έχω τρομάξει όταν κάποτε λέω ό,τι λέω και έρχεται ο άλλος και μου λέγει, είπατε κάποτε αυτό, είπατε κάποτε εκείνο. Θεέ μου, λέω, πω πω, αυτός ο άνθρωπος κρέμεται ολόκληρη η ζωή του από αυτό που είπα εγώ. Ακούστε, κρέμεται ολόκληρη η ζωή του από αυτό που είπα εγώ. Ώστε αυτό, σας το λέγω ειλικρινά, με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή άσχημα, μου επαυξάνει την ευθύνη. Είναι φοβερό. Καταλαβαίνετε όμως ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι ο διάβολος βλέποντας ότι υπάρχει μία ευθύνη και ότι μπορεί ο άλλος πραγματικά να κρεμαστεί από έναν λόγο, έρχεται και διαστρέφει τα πράγματα. Και μεταξύ του ομιλητού και του ακροατού, μεταξύ του στόματος του ομιλούντος και του αυτιού του ακροατού, μπαίνει ο διάβολος και τα γυρίζει τα πράγματα. Γι' αυτό αυτό συνέβαινε, αγαπητοί μου, και στο λόγο του Χριστού όταν μιλούσε στα πλήθη. Και έφτασε να πει ο Κύριος, προσέχετε πώς ακούετε. Προσέχετε πώς δηλαδή ακούτε. Διότι όταν κανείς μιλάει, συγγνώμη, όταν κάποιος ακούει το λόγο του Θεού και ακούγοντάς τον, το λόγο του Θεού, τον ακούει αλλιώτικα, θέλει να τον ακούει αλλιώτικα, δηλαδή να διαστρέφει τον λόγο του Θεού, τότε ποιος του φταίει? Έρχονται πολλές φορές και μου λένε, πάτερ, είπατε αυτό. Λέγω, και να μην θυμάμαι, γιατί πού να θυμάται κανείς τι λέει. Αλλά λέγω, παιδάκι μου, και να μην το θυμώ, και να το θυμόμουν ή να μην το θυμάμαι, δεν έχει σημασία. Αυτό που λες ότι το είπα, δεν είναι δυνατόν να το είπα, διότι αυτό είναι στραβό. Και ξέρω ότι είναι στραβό, όχι φέτος, όχι πέρσι, το ξέρω όλα μου τα χρόνια ότι αυτό είναι στραβό. Να σας πω ένα παράδειγμα. Κάποτε στον Άγιο Νικόλαο, κανονότερο κατηχητικό σχολείο, και σε δύο θέματα είχα πει στα αγόρια ότι πρέπει να έχουν σοφροσύνη, δηλαδή αγνότητα. Ένας μαθητής πήγε την επομένη στο σχολείο και είπε, έλεγε στα παιδιά, μας είπε ο πατήρ Αθανάσιος, ο κατηχητής, ότι μπορούμε να έχουμε φιλανάδα. Και τον άκουσαν άλλα παιδιά και του λένε, έλα δότουνε. Αυτά έλεγε ο πατήρ Αθανάσιος? Αυτά λέει, δεν έλεγε? Σκέφτεται τώρα να έρθει αυτό το παιδί και να μου πει, πάτερ, είπατε αυτό. Θα πω, παιδί μου, δεν είναι δυνατό να το είπα, γιατί είναι κάτι που το ξέρω όλα μου τα χρόνια. Και ερχόμεθα τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Αφού ο Άγιος Ιάκωβος αδελφότητας μας είπε να μην γινόμεθα πολύ διδάσκαλοι, διότι εφόσον η ευθύνη την οποία επομιζόμεθα, εάν σε αυτήν δεν ανταποκριθούμε, προφανώς μίζον κρίμα λειψόμεθα, θα πάρουμε μεγαλύτερη καταδίκη, διότι ούτε τον εαυτό μας βοηθήσαμε, ούτε τους άλλους, βοηθήσαμε. Και από ταπεινοφροσύνη ο Άγιος Ιάκωβος βάζει εις πρώτο πληθυντικό πρόσωπο το λυψόμεθα, θα λάβομαι, βάζει και τον εαυτόν του. Και συνεχίζει και λέγει, επειδή το κήρυγμα προσφέρεται με τη γλώσσα φυσικά, θέλει να αναφέρει ότι η γλώσσα πολλάκις πέφτει έξω. Πολλά γαρπταίωμενα απαντές, διότι σε πολλά σημεία και πολλές φορές φταίμε όλοι. Αυτό το πτέωμενα άπαντες, ξέρετε, θα ήθελα λιγάκι να μείνω σε αυτό το σημείο. Καταρχάς εκείνο το γάρ, το διότι, δείχνει σαφώς ότι συνδέει τα παρακάτω με τα προηγούμενα, παρότι μπαίνει σε άλλο θέμα. Είναι μια άλλη όψη του ζητήματος. Αναφέρεται όμως στη γλώσσα, όχι πια στο κήρυγμα, όπως σας είπα προηγουμένως, αλλά στην καθημερινή χρήση της γλώσσης. Και εμείς λέγει, διότι πολλοί, διότι σε πολλά όλοι μας φταίμε, που δείχνει την κοινή, θα λέγαμε, αδυναμία πάντων των ανθρώπων, μηδενός εξαιρουμένου, όπως εξάλλου και σε άλλα σημεία η Αγία Γραφή το τονίζει αυτό, ότι κανείς έως ενός, όπως λέγει η Παλαιά Διαθήκη, το χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, έως ενός, δεν υπάρχει κανένας δηλαδή που να πει την αλήθεια. Όλοι οι ψεύτες είναι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι είναι ψεύτες έως ενός. Και το ψεύτης έχει βεβαίως δυο σημασίες, του να λέει κανείς ψέματα με τη γλώσσα ή να ζει ψεύτικη ζωή. Ο τρόπος της ζωής του να είναι ψεύτικος, να μην είναι ειλικρινής, ίσιος. Οπότε έχουμε το ψέμα στον λόγον και το ψέμα στον τρόπο, δηλαδή στη ζωή. Εδώ είναι στο λόγο. Δεν υπάρχει αντίρρηση ότι άνθρωπος ο οποίος θα ήθελε να είναι ό,τι θα ήθελε να είναι στη γλώσσα, αυτό δεν είναι παρά ό,τι αναφέρεται στη ζωή. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που η ζωή του είναι ένα ψέμα να λέει αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν ποτέ. Παρά μόνο ένας άνθρωπος του οποίου η ζωή είναι αληθινή, θα πει αλήθεια. Γι' αυτό λέγει εδώ ότι επειδή όλοι οι άνθρωποι, η γλώσσα τρέχει και η ζωή μας δεν είναι τελεία από μέσα, όλοι φταίνε. Πέστε μου, ποιος από όλους μας θα μπορούσε ποτέ, παρότι το είπε ότι κανένας δεν είναι, αλλά θα το πω πάλι έτσι, ποιος ποτέ μπορούσε να καυχηθεί, μπορεί να καυχηθεί ότι δεν είπε ποτέ ψέματα στη ζωή του? Ποιος ποτέ μπορεί να καυχηθεί ότι ποτέ δεν κατηγόρησε, ποτέ δεν συκοφάντησε, ποτέ δεν κοτσομπόλεψε? Ποιος μπορεί να πει ότι δεν το έκανε ποτέ αυτό στη ζωή του? Βλέπετε ότι βάζει το πάντες πτέωμεν, και όχι λίγα αλλά πολλά. Φταίμε λοιπόν. Η γλώσσα φεύγει, γλιστράει. Δεν μάθαμε να την χαλιναγωγούμε. Είναι εκείνο που πολλές φορές λέμε, ότι πριν μιλήσεις βούτα τη γλώσσα σου στο μυαλό σου. Αυτό είναι ένα δυστύχημα, το ότι δεν μάθαμε να χαλιναγωγούμε τη γλώσσα μας. Έχω προσέξει, είτε στον εαυτό μου είτε στους άλλους ανθρώπους, ότι πολλές φορές πετάμε μια κουβέντα και δεν τη σκεφτήκαμε αυτήν. Είναι θέμα ασκήσεως να μάθει κανείς πριν μιλήσει να ζυγίσει, να σκεφτεί. Θα μου πείτε ότι κάποτε, όπως μιλάμε στη συνέχεια, δεν προλαβαίνουμε να ζυγίζουμε. Έχετε δει ανθρώπους που πρωτανοίγουν κατάστημα και χρησιμοποιούν τη ζυγαριά, δεν ξέρουν να ζυγίσουν αμέσως? Αργούν, βάζουν τα ζύγια, τα ξανακοιτάζουν, κοιτάζουν από την άλλη μεριά στο τάστη της ζυγαριάς, αργούν. Και έχετε δει πεπειραμένους ανθρώπους με τι ταχύτητα ζυγίζουν? Λοιπόν, και ο άνθρωπος που έμαθε και ασκείται στο να ζυγίζει, μπορεί να ομιλεί πολύ γρήγορα και να μην του φεύγουν λόγια που δεν πρέπει. Στο άψε σβήσε τα ζυγίζει, αμέσως τα ζυγίζει και τα προσφέρει. Είναι θέμα ασκήσεως, εγώ αυτό το πιστεύω. Και έρχεται, όπως σας είπα, στο δεύτερο μέρος ήτης εν λόγω ου πτέει ούτως τέλειος ανήρ, δυνατός χαλιναγωγήσε και όλον το σώμα. Όποιος δεν φταίει σε λόγια, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος. Είπαμε ότι δεν είναι κανείς που μπορεί να μην φταίει σε γλώσσα. Αλλά προσέξτε όμως, αν υποτεθεί ότι θα είχαμε μία δυνατότητα να μη φταίμε στη γλώσσα, δηλαδή να μην πέφτουμε έξω, να μην κάνουμε λάθη στη γλώσσα μας, τότε θα είχαμε μία τελειότητα. Η τελειότητα κρίνεται από τα λόγια. Θέλετε να δείτε έναν άνθρωπο κατά πόσο είναι τέλειος? Δεν έχουμε παρά να τον δούμε πώς χρησιμοποιεί τη γλώσσα. Κατηγορεί, βρίζει, λέει ψέματα. Από εκεί μπορούμε να βυθαμετρήσουμε την ποιότητά του και την πνευματικότητά του. Αλλά πράγματι, όποιος προσέχει στη γλώσσα του, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συγκρατεί και τις άλλες καταστάσεις του σώματός του. Τι είναι η γλώσσα? Ένας μικρός μυς που σαν μυς δεν έχει κόκαλα και κόκαλα τσακίζει. Έτσι λέει η παροιμία. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, γιατί είναι μυς, και κόκαλα τσακίζει. Είναι λοιπόν ένας μικρός μυς. Ο Θεός έβαλε τη γλώσσα μέσα στο στόμα και γύρω από το στόμα έβαλε τα δόντια, το έρκος των δοντιών. Γιατί έβαλε τη γλώσσα μέσα από τα δόντια? Τα δόντια να είναι τα κάγκελα που να προστατεύουν τη γλώσσα και να μην την αφήνουν εύκολα να κινείται όπως αυτή της αρέσει. Όταν όμως έχει πάρει το κλειδί από τα κάγκελα ή τα έχει αναποδογυρίσει η γλώσσα, τότε πλέον τα δόντια είναι άχρηστα. Τότε η γλώσσα κινείται όπως της αρέσει, μα όπως της αρέσει. Γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος ο οποίος κρατάει τη γλώσσα του, κρατάει και όλη του, όλες τις δυνάμεις της ψυχής του, μα και του σώματός του. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Ότι δε η γλώσσα, τα λόγια εκφράζουν την ψυχή. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν πάμε στο γιατρό, λέμε ότι είμαστε άρρωστοι και πάμε στο γιατρό. Ο γιατρός το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξει, ξέρετε ποιο είναι? Η γλώσσα. Μας λέγει να δω τη γλώσσα σου, και το χρώμα της γλώσσης είναι ενδεικτικό της όλης υγείας του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι υγιής, η γλώσσα είναι άσπρη, ξέρω εγώ, είναι άσχημη, πολύ άσχημη είναι η γλώσσα, που σημαίνει θες να δει ο άλλος το εσωτερικό σου, πρόσεχε τη γλώσσα σου, από εκεί θα σε δει. Όπως ο γιατρός βλέπει την υγεία σου από τη γλώσσα σου. Είδε τον ύπον τους χαλινούς εις τα στόματα βάλωμεν προς το μη πείθεστε αυτούς ημίν, και όλον το σώμα αυτόν μετάγομεν. Εδώ ο Άγιος Ιάκωβος θα πει μερικά παραδείγματα για να δείξει πώς πρέπει να συγκρατούμε τη γλώσσα μας. Το πρώτο παράδειγμα που χρησιμοποιεί είναι τα άλογα. Στα άλογα, λέγει, βάζουμε χαλινάρι στο στόμα. Είναι πολύ επιτυχημένο το παράδειγμά του, διότι επειδή η γλώσσα είναι στο στόμα, το χαλινάρι είναι ομοίωση στο στόμα. Και το χαλινάρι το ξέρετε όλοι σας, είναι ένα σίδερο που μπαίνει εδώ μπροστά και από πίσω ο αναβάτης το τραβά, ιστροπονώστε το ζώο να έχει μία... Το στόμα είναι ευαίσθητο, δεν είναι όπως το ποδάρι που κλωτσάει το ζώο. Οπότε εφόσον με την ευαισθησία που διαθέτει το στόμα, τραβώντας το σίδερο αυτό των χαλινών, ο αναβάτης αμέσως συγκρατεί την ορμή του αλόγου. Έτσι και η γλώσσα είναι ένα στοιχείο που είναι ορμητικό, θέλει να χαλινάρει. Όπως βάζουμε χαλινάρι στα ζώα, στα άλογα, έτσι πρέπει να βάζουμε ένα χαλινάρι και στη γλώσσα. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια, αλλά επειδή αναφέρεται στο γεροντικό, πολλοί Άγιοι το έχουν κάνει αυτό, το ξέρετε, ότι θέλοντας να συγκρατήσουν τη γλώσσα, όχι να μην λέει το κακό, αλλά και να τηρήσουν μια σιωπή. Υπήρξε ένα σκητέ που ετήρησαν πολλά χρόνια τη σιωπή ως άσκηση. Ξαναλέγω, η γλώσσα δεν δόθηκε να έχουμε σιωπή, να ομιλούμε. Αλλά θέλοντας όμως κάτι παραπάνω να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, είπαν ότι ένα χρόνο, 5 χρόνια, 10 χρόνια δεν θα ομιλήσω. Και για να το πετύχουν αυτό, έβαζαν ένα βότσαλο στο στόμα μέρα νύχτα. Ένα βότσαλο, ώστε με το βότσαλο στο στόμα να τους θυμίζει, να τους υπενθυμίζεται ότι δεν έπρεπε να ομιλήσουν. Δηλαδή με κάθε τρόπο να χαλιναγωγήσουν τη γλώσσα, ακόμη και για μια τελεία σιωπή. Αυτή, με την ευκαιρία το λέγω, η τελεία σιωπή που δεν την έχουμε εκτιμήσει και που έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, αν κάποτε το ξέραμε θα ήμαθα πολύ ευτυχής. Κάποτε να πούμε ότι μισή μέρα, δεν λέω μία μέρα γιατί το πρωί μπορεί να είμαστε στη δουλειά μας, μισή μέρα στο σπίτι μας μέσα δεν θα μιλήσουμε. Συνονεθείτε με τους άλλους ότι έστω και μία ώρα ακόμα, αν όχι μισή μέρα, να πείτε οι σύζυγοι, πείτε στις γυναίκες σας, κοίταξε, μία ώρα δεν θα μιλήσουμε. Ή οι γυναίκες στους άνδρες, ή στα παιδιά σας, ή αν είσαστε λιγότεροι, γιατί δεν ξέρω αν είναι πολύ το πράγμα, είναι λίγο δύσκολο, ότι μία ώρα, 2 ώρες δεν θα μιλήσουμε. Αν θέλετε μία ανάγκη, με κάποιο νόημα μπορείτε να δείξετε κάτι, να κάνετε κάτι, να μην μιλήσουμε. Ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό, ξέρετε πόσο βοηθάει αυτό. Είναι γλυκύτατο. Γι' αυτό πρέπει κανείς να μένει και λίγο στο σπίτι του, ή αν είναι μοναχός να μένει στο κελί του, κάποια ώρα να μην ομιλεί. Να μην ομιλεί τίποτα. Είναι σπουδαίο. Και με το να βάλουμε λεγή των χαλινών εις τα άλογα, μετάγομεν οδηγούμε τα ζώα όπου θέλουμε. Και εμείς άμα βάλουμε χαλινάρι στη γλώσσα μας, τότε μπορούμε όπου θέλουμε να οδηγούμε τον εαυτό μας. Δεύτερο παράδειγμα, ιδού και τα πλοία, τυλικάφτα όντα και υποσκληρών ανέμων ελαβνόμενα, μετάγεται υπό ελαχής του πιδαλίου, όπου αν η ορμή του ευθύνοντος βούληται. Ολόκληρη όγκη είναι τα πλοία. Τι είναι εκείνο που κινεί τα πλοία παρότι υπάρχει η ορμητικότητα των κυμάτων και των ανέμων? Ένα πιδάλιο. Ένα πιδάλιο. Το πιδάλιο είναι μικρούτσικο. Με αυτό κινείται και καθοδηγείται στην κατεύθυνση που θέλει ο καραβοκύρης. Ούτω και η γλώσσα, μικρόν μέλος εστί και μεγαλαυχή. Έτσι και η γλώσσα, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, τι είναι? Όπως σας είπα προηγουμένως, μικρόν μέλος. Ένας μικρός μυς, εντούτοις μεγαλαυχή. Λέγει μεγάλα, λέει σπουδαία, λέει τρανά. Ιδού, ο λίγον πυρ, ηλίκην ύλην ανάπτει. Άλλο παράδειγμα, τρίτο. Κοιτάξτε, λέγει ιδού, να, κοιτάξτε. Μια μικρή φωτιά, ολόκληρο δάσος μπορεί να το κάψει. Και η γλώσσα, πυρ. Και η γλώσσα είναι μια φωτιά. Λέει μια κουβέντα και βάζει φωτιά, και πού δεν βάζει φωτιά. Βγαίνει ο άλλος, βγαίνει η άλλη έξω, λέει μια κουβέντα και βάζει φωτιά σε σπίτια και σπίτια και κοινωνίες και λαούς. Πόσες φορές ο λαός το λέει αυτό? Αυτή η γυναίκα, αυτός ο άνδρας μου βάλε φωτιά στο σπίτι. Το λέμε σαν έκφραση, νεοελληνική έκφραση. Μου βάλε φωτιά στο σπίτι. Πώς την έβαλε τη φωτιά? Πήρε σπίρτα και έβαλε φωτιά? Όχι, είπε κουβέντες. Είπε λόγια. Και η γλώσσα τώρα τι είναι? Είναι ένα σπιρτοκούτι που βάζει φωτιά όπου και να σταθεί, όταν αυτή η γλώσσα είναι απρόσεκτη. Ο κόσμος της αδικίας. Τι είναι η γλώσσα? Είναι ο κόσμος, όχι με την έννοια στολίδι, γιατί ο κόσμος θα πει και στολίδι. Είναι ό,τι λέει η λέξη. Είναι ο κόσμος της αδικίας. Ο εσμός της αδικίας. Η δέσμη της αδικίας. Διότι πραγματικά η γλώσσα όταν είναι απρόσεκτη δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να αδικεί. Ψέματα λέει, αδικεί. Συκοφαντεί, αδικεί. Κατηγορεί, αδικεί. Φλιαρεί, αδικεί. Ούτω η γλώσσα, ούτως η γλώσσα καθίσταται εν τις μέλες ημών, εις πυλούσα όλον το σώμα και φλογίζουσα των τροχών της γενέσεως και φλογιζομένη υπό της γεέννης. Έτσι λέει η γλώσσα, γίνεται εις τα μέλη του σώματός μας εισπηλούσα όλον το σώμα. Δεν μου λέτε? Όταν με τη γλώσσα μου πω μια κακή κουβέντα, μια βρώμικη κουβέντα, πρόστιχη κουβέντα, τι θα πούν οι άνθρωποι? Ότι η γλώσσα μου είναι βρώμικη ή ολόκληρος είμαι βρώμικος? Παλιάνθρωπος λένε. Α, αυτός είναι παλιάνθρωπος. Μα η γλώσσα μου ήταν εκείνη που έδειξε την ανάγωγη συμπεριφορά. Ολόκληρος είμαι παλιάνθρωπος. Γιατί? Γιατί σπηλώνει, λερώνει ολόκληρο τον άνθρωπο η γλώσσα. Και έχει ένα πολύ ωραίο εδώ: φλογίζουσα τον τροχόν της γενέσεως και φλογιζομένη υπό της γέννης. Γένεσης και γένα δεν έχουν καμία σχέση, ηχητικός όμως είναι έτσι κοντινά, και είναι μια όμορφη φράση που θα πει: αυτή που φλογίζει τον τροχόν της γενέσεως. Ποιος είναι ο τροχός της γενέσεως? Είναι η ζωή. Τροχός είναι ο κύκλος, ή το στεφάνι ή ο τροχός ο γνωστός που είναι κυκλικός. Ο τροχός λοιπόν της γενέσεως είναι ο τροχός της ζωής. Η γένεση είναι η ζωή, με ένα νι, όχι με δύο, γένεση. Ο τροχός της ζωής, δηλαδή η γλώσσα που φλογίζει ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι σ' όλη τους τη ζωή, γιατί δεν προσέχουν τη γλώσσα τους. Δεν την προσέχουν. Και είναι στεναχωρημένοι, είναι πικραμένοι, είναι δυστυχισμένοι, είναι περιφρονημένοι, επειδή δεν προσέχουν τη γλώσσα τους και κάνουν τη ζωή τους δυστυχισμένη από τη γλώσσα. Όταν ένας άνδρας επί παραδείγμα τη μεθαύριζει, λέει ασημαλόγια στη γυναίκα του, ξέρω εγώ, είναι διευτυχισμένη αυτή η οικογένεια ποτέ? Είναι δυνατόν ποτέ? Που σημαίνει ότι η γλώσσα για αυτόν γίνεται αιτία δυστυχίας ολοκλήρου βίου. Αλλά και αυτή με τη σειρά της φλογιζομένη υπό της γέννης στην κόλαση, και αυτή η γλώσσα θα καίεται από τη γέννα του πυρός, το άσβεστον πυρ. Πάσα γαρφίσεις θηρίονται και πετινών, ερπετώνται και εναλίων, δαμάσετε και δε δάμαστε τη φύση τη ανθρωπίνη. Την δε γλώσσαν ουδείς δύναται ανθρώπων δαμάσει. Νέο παράδειγμα: κάθε φύση σαν θηρίων, είτε στο δάσος, είτε στον αέρα, είτε στη θάλασσα, ο άνθρωπος τα έχει δαμάσει τα θηρία αυτά. Ψάρια είναι, αετή είναι που πετούν, αγρίμια είναι, λεοντάρια είναι. Ο άνθρωπος τα δαμάζει, τα συλλαμβάνει. Αλλά τη γλώσσα κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να τη δαμάσει. Ούτε να τη δαμάσει ο ίδιος ο άνθρωπος τη γλώσσα του, ούτε να τη δαμάσει στον άλλον άνθρωπο. Δεν δαμάζεται η γλώσσα. Ακατάσχετον κακών, μεστή ιού θανατηφόρου. Εδώ πια ο Άγιος Ιάκωβος ξεσπάει. Ακατάσχετον κακών. Ακατάσχετον θα πει ασυγκράτητον. Δεν έχει κατάσχεση, δεν έχει συγκρατημόν. Ασυγκράτητον κακών η γλώσσα. Πω, πω. Αλήθεια, η γλώσσα. Σκεφτείτε αν οι άνθρωποι, εμείς όλοι, όλη η γη, οι άνθρωποι δεν είχαμε γλώσσα, πόσα αμαρτήματα δεν θα γίνονταν. Έχουμε γλώσσα, μας την έδωκε ο Θεός για λόγους που θα μας πει λίγο πιο κάτω ο Άγιος Ιάκωβος, και γίνεται ακατάσχετον κακών, και γίνεται ακόμη μεστή, γεμάτη από δηλητήριων θανατηφόρων, σαν την οχιά. Λέει ένας πατήρ νηπτικός: καλύτερα να κοιμηθείς με φίδια δηλητηριώδη, παρά να κοιμηθείς με άνθρωπο, να μείνεις δηλαδή με άνθρωπο που έχει δηλητηριώδη γλώσσα. Είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό. Εν αυτοί ευλογούμε τον Θεόν, και εν αυτοί, συγγνώμη, τον Θεόν και Πατέρα, και εν αυτοί καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωσιν Θεού γεγονότας. Με την ίδια γλώσσα ευλογούμε τον Θεόν και τον δοξολογούμε τον Θεό, και με την ίδια γλώσσα βρίζουμε και καταργιόμαστε τους άλλους ανθρώπους που είναι ομοίωσης και εικόνα του Θεού. Εδώ είναι και η ασυνέπεια. Τον Θεό τον ευλογούμε, τους ανθρώπους που είναι η εικόνα του Θεού τους βρίζουμε. Μα είναι η εικόνα του Θεού. Πώς ευλογείς τον Θεό? Δια των ανθρώπων που βρίζεις, βρίζεις τον Θεό. Διότι ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα και η ομοίωση του Θεού. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. από το ίδιο στόμα βγαίνει και η ευλογία και η δοξολογία, μα και η βρισιά και η κατάρα. Ουχρή αδελφοί μου, ταύτα ούτω γίνεστε. Όχι, όχι, δεν πρέπει αυτά να γίνονται αδελφοί μου, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος. Δεν πρέπει. Και θα πει τώρα νέο επιχείρημα. Μήτι η πηγή εκ της αυτής οποίης βρει το γλυκί και το πικρόν. Μήπως η ίδια πηγή βγάζει το γλυκό και το αλμυρό νερό. Μη δίναστε μη άλλο επιχείρημα. Μη δίνατε αδελφοί μου σική ελέας ποιήσε ή άμπελο σίκα. Μπορεί να κάνει η σικιά ελιές και το αμπέλι να κάνει σίκα. Η σικιά κάνει σίκα, το αμπέλι κάνει σταφύλια. Ούτως ουδε μία πηγή υλικών, συγγνώμη, ούτως ουδε μία πηγή αλικών και γλυκή ποιήσε είδωρ. Κατά παρόμοιο τρόπο, από την ίδια οπή, από το ίδιο στόμα, δεν μπορεί να βγει βρώμικη και καλή κουβέντα, όπως από την ίδια πηγή δεν μπορεί να βγει γλυκό και αλμυρό νερό. Αυτά μας λέει, αγαπητοί μου, Άγιος Ιάκωβος ο αδελφός. Αυτά μας λέει και θέλει να μας πει ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο θέμα της γλώσσας. Αν ο καθένας μας προσέξει, πολλά θα πετύχουμε. Θα σας πω και τούτο, ότι είναι θέμα ασκήσεως. Όπως σας το ανέφερα προηγουμένως, είναι θέμα ασκήσεως. Να αρχίσουμε να ασκούμεθα. Να κάνουμε την αρχή αυτή που σας είπα. Στο σπίτι να μένουμε κάποια ώρα ή κάποιες ώρες σιωπηλοί. Έξω από το μεγάλο προσόν που έχει, όταν κανείς μένει σιωπηλός, να αυτοσυγκεντρώνεται. Να μαζεύει τον εαυτό του, να συνάζει τον εαυτόν του και να τον βλέπει. Ξέρετε τι γλυκύτητα έχει αυτή η αυτοσυγκέντρωση? Δεν είναι μόνο η περίπτωση να βλέπω τον εαυτό μου για να τον ελέγχω. Είναι και μια απόλαυση. Όταν κανείς δεν μιλάει, είναι μόνος του και είναι μέσα στις ωραίες του σκέψεις. Μέσα στις ωραίες του σκέψεις. Εκείνο που διάβασε, εκείνο που άκουσε, το ζει. Το ζει. Θέλει μόνο να σκέπτεται. Κάνει τη δουλειά του, δεν εμποδίζεται σε τίποτα. Κάνει τη δουλειά του και σκέπτεται. Ξέρετε τι ωραίο γλυκύ πράγμα είναι αυτό? Γλυκύτατο. Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε ακόμα και άμα ταξιδεύουμε. Πάρα πολλοί άνθρωποι σπέβδουν να πιάσουν και κουβέντα με τον διπλανό τους. Αν μεν έχουν κάτι καλό να πούν, ας το πούν. Ας το πούν. Αλλά εάν δεν έχουν κάτι καλό να πούν, ας μείνουν στον εαυτό τους. Ας αγνοήσουν αυτούς που είναι μέσα στο λεωφορείο ή στο τρένο. Ας κοιτάζουν από το παράθυρο απλανώς, με την έννοια τίποτα να μην τους τραβά την προσοχή, αλλά απλώς μόνο να βλέπουν έτσι αφηρημένα, όχι συγκεκριμένα, και να προσπαθούν με τον τρόπο αυτόν να συνάζουν τον εαυτόν τους στις σκέψεις τους μέσα. Όμορφες σκέψεις, το ξαναλέω. Είναι γλυκύτατο, είναι ωραιότατο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή άσκηση, το να μάθουμε να συγκρατούμε και να κατευθύνουμε τη γλώσσα μας. Βεβαίως μπορούμε να ομιλούμε, αλλά η γλώσσα μας να είναι πάντοτε καλή. Κτίσον, λέει το βιβλίο των Παροιμιών ή η Σοφία Σύρακ, δεν θυμούμε, κτίσον χίλι γλυκαία, απόκτησε χίλι γλυκά, μίλα όμορφα και τότε θα έχεις πολλούς που θα σε αγαπούν. Αυτό. Να μιλάμε όμορφα, να μιλάμε γλυκά, να μιλάμε καθαρά, να μιλάμε ειλικρινά, να λέμε πάντοτε κάτι που είναι υγιές, να μην είμαι θα έτοιμοι προς κατηγορίαν, προς ύβριν, προς κατάραν. Και τότε, αγαπητοί μου, και τους άλλους μας θα κάνουμε ευτυχισμένους, μα και τον εαυτό μας. Άνθρωπος που έμαθε να κρατάει τη γλώσσα του και να την κατευθύνει σωστά, είναι άνθρωπος που έμαθε τα μυστικά της ευτυχίας και τη μίηση στη Βασιλεία του Θεού. Ανάσταση Χριστού Θεέ άμεν, προσκυνήσουμε ένα Άγιο εν Κύριε Ιησού, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμε, και την Αγία σου Ανάσταση μιλούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου αλλού κοίδαμε, το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίπτε δια του Σταυρού, Χαράιν όλο τον κόσμο διαπαντός ευλογούντες τον Κύριο, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας, διημάς θανάτου θάνατον όλεσε.
Χριστός Ανέστη,
ευλογεί ο Θεός και καλών δρόμων.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.